Kırgızstan indi resmi taydan Orsiyetin hovandarlığındaki Euro-Aziya iqtisadi birleşiginin agzası boldy. Bunun bilen baglykda Kırgız-Gazak serhedinde dabaralı çara gurunalyp özara suwda babatında birleşigin düzümindäki serhet ara çäkleri hem resmi görünüşde açıldı. Agzalyan qurama önki Sovet Respublikalaryna girýän käbir ýurtlary öz içine alýar. Qurama Orsiyetin täsiri güýçli. Şonlukda Kırgızstan bu qurama agza bolmak bilen Orsiyete soňky döwür ýene bir adam ýakynlaşdy. Gurunly diýen wakalarymyzdan özel Kırgızstanyň Orsiýete has ýakynlaşýanlygyna guwa geçýän ýene käbir wakalar bolup geçipdi. Meselem, Bişkek Birleşen Ştatlar bilen özara hyzmatdaşlyk alalaşygyny ýatyrdy. Prezident Almazbek Atambayew tutsaglykdaky Kırgız aktivisti Azamjan Askarow Abreli bayrağın berilmegi bilen baglykda Döwlet Departamentini ýeti tanqytlapdy. Şeýle-de soňky günleriň dowamında Orsiýetiň misalynda daşary döwletleri tarapyndan maliýalaşdyrylýan hökümeti degişli bolmadyk guramalary daşary ýurt agentleri diýip hasap almak we gomoseksuallaryň propagandasyny gadagan etmek baradaky kanuny taslamalar hem ýurdun parlamentine hödürlendi. Kırgızstanda nämeler bolup geçýär? Bularyň sebäbi näme? Bularyň nähili netijeler bolup biler? Mejlis atly ýürüýte gepleşigimizde şu temalaryň töwereginde aýlanar. Kadirli dinleyiciler, Meclis adlı yürüyte gepleşimimize hoş geldiniz. Gepleşimimizin bugünkü mihmanları Bişkek'teki Amerikan Üniversitesi'nden siyasi bilimler boyunca Profesör Emil Jorayev, häzirki wagt Bişkek'te iş alyp baryan jurnalist Peter Leonard ve Azatlyk Radyosu'nun Merkez Aziya sebti barada maglumatlar çap edýän Kışlak Owazy blogunun redaktori Bruce Panier dagylar. Programany men Muhammed Tahir alyp baryan. Cenab Jorayev, gelin ilki bilen size yüzlenelim. Yani girişimizde hem agzap geçişimiz yali, Kırgızistan resmi taydan Euro-Aziya iqtisadi birleşiginin doly dereceli agzası boldy. Bu Kırgızistan için nämen anlatýar?
From my personal point of view, this means a rather complicated and potentially very challenging...
Menin pikirimçe, Kırgızistan degişlilikdäki ulu döwletleri bolan Rusya, Kazakistan ve Belarus bilen çyzyrymly gatnaşyklara girdi. Kırgızistanlı adamlar häzir uly bir şowkuny geçirýän bolmagy mümkin. Ýewrazy birleşigine girmegi bilen Bişkek has köp haritlaryny esasan azy önümlerini has ýokary wagtdan eksport etmegi maksat edinýän bolmagy ihtimal. Başga bir taraptan inflasiýanyň derejesiniň ýokarlanmagy, narhlaryň hem Kazakstan we Russiýa görä artmagy ýaly howplar hem saklanyp galýar. Şol bir wagtda bu agzalaryň siýasy taraplarynyň hem adamlary alada goýýanlygyny aýtsa bolýar. Sebäbi mundan beýlek bu ýurtlaryň arasyndaky ykdysady meseleleri siýasatdan özgürlükde göz öňüne getirip bolmaýar. Kırgızstanyň bileleşigiň düzümine girmezinden olar bu meseleler dogrusunda köp çekeleşikler bolupdy.
A major point of debate coming up to joining the EA.
Biz Kırgızstanyň bu kararynyň siýasy ugurlary barada bir salymdan jikmejik gürrüň ederiz. Peter, siziň golaýda Euroasia.net neşirinde çap bolan makalaňyzda hem gürrüň edýän meselemiziň ykdysady taraplary seljirilýär. Bu ýany Professor Jorayevň hem nygtaýşy ýaly bileleşik erkin bazara da öz täsirini ýetirer. Siz hem öz makalaňyzda Kırgızstanyň içerki bazarlarynda uly bäsleşigini döreýjekdigine ünsi çekýärsiňiz. Siz öz soňky işiňizde käbir Kırgız resmileriniň hem pikirlerini agzapsyňyz. Sizin pikirinizce yurdun resmileri yani Profesör Jorayevň hem agzap geçen ýagdaýlaryna göz ýetirýärmi? Yani Kırgızistan ve onun iqtisady strukturasy şeýle bir bileleşige agzap bolmagy taýinmi?
My impression I have to say over the past few weeks in Kyrgyzstan is in fact that there is
Men Kırgız resmilerinin bu ulaşıklığın anık neyenlerin geliyenlerine göz yetirmeyendiklerini, onların muhta yardımın yoktuğunu saklayan, benim fikrimçe bu yağdayla belli bir derecede azalığı kendir öttü. Bundan iki hepte teori odol, men Yevrazi İktisadi Birleşiminin işlerini kurumalaştırayan gengeşin ağzalarıyla duruştum. O gengeşin düğününü Kırgızistan'ın yukarı dereceli iktisadi ve mali resmileri de vardı. Doğrusuna isten olurum öldürün alt barışı. Beryan sor olurum beni katı gene alırdı. Kırgızistan yine iki öptüden resmi taydan birleşim düzümüne girmeye tayarlık görüyen Pursu'da yurdun yukarı dereceli resmilerinin bu nehili olur, o nehili olur diyen efendaki beryan sor olurum cüda hayran kaldırırdı. Sol Pursu'da menine olurum birleşim düzümüne girmeye tayar değerli vardaki fikirleri ödü.
that a lot of officials have really sort of encountered.
Peter, şol resmilerin beren soraqları barada ha jigmejik maglumat berip geçseniz.
Well, this particular panel was to do specifically.
Менин катнашыр максатымда эсасан бирлешүүн келечек жылдардагы макроиктисадий көзлөр бар да курулуңа дилле. Кыргыз расмийлеринин максаттагы берген суроолорунун эмне деңгээлде жагдайы сүрөттөндүргөндүгүн айтып берилер. Кыргыз расмийлеринин маалыматтары эмне деп топтолонур? Аны муну эмне деп эдерсе эмнеле эң важий көзөр вай суроолору Yurdun birleşe girecek bolup duran fırsatı verirdiler.
Kyrgyzstan is going to have to harmonize with the rest of the Eurasian Economic Union.
Professor Jurayev, eger de iqtisadi behbitler barada gurun edilende bu qurama agza bolmak bilen Kyrgyz resmileri anık haysi behbitleri kazanmak gözüngde tutýarlar.
Well, I think the government is expecting a number of things. Number one is
Menim pikirimçe Kyrgyz hökümeti en çemi urboyunça ösüşe garaşýar. Birinciden iqtisadiyetin umumi halkınsı. Kırgızstanın iqtisadiyeti regionun beyleki yurtları bilen deneştirilerine degişlilikte katı keçi. Onun eksport mümkünçülükler hem çekli. Yurdun geografik taydan yerleşik hem haritler eksport etmek nokta aynalarından aması. Çünlükte Bişkek Yevrazi Birleşik'ine koşulup Kazakistan'ın, Rusya'nın ve Belarus'un has ulu bazarlarını girmek planlaştırayan olmak mümkün. Şol wagtda yurdun birleşigin düzümine girme bilen Russiýada we Gazagystanda zähmet çekýän Kyrgyz migrantlar üçin hem has oňaýly şertler döreýär. Daşarda Kyrgyz migrantlarynyň öýlerini uradýan pullarynyň yurdun iqtisadiýetine ul täsir ýetirýändigi hem aýdyň ahyryn.
Labor migrants remittances, the money sent back to Kyrgyzstan is a major
Bruce Kyrgyzstanyň bilelişige agza bolmagy bilen Professor Jurayevin agzap geçen ýagdaýlar üçin ýol açylýarmy?
Well, certainly the benefits for Kyrgyz migrant laborers working abroad, particularly in Russia, are greatly...
Russiýada zähmet çeken Kyrgyz migrantlary barada aýdylandy, elbetde olar üçin has amatly şertler döreýär. Kyrgyz migrantlary Merkez Aziýanyň beýleki döwletleriniň, ýagny Täjikistanyň we Özbekistanyň işçi migrantlaryna garanynda has ansatlyk bilen serhetden geçýärler, has uzak wagtlap galyp bilýärler. Kyrgyz işçi migrantlary Russiýalylaryň özlerini berilýän käbir ýeňilliklerden peýdalanyp bilýärler. Garaz bu agzalyk zähmet migrantlarynyň haýryna boldy. Muňa şek şüphe ýok. Sol bir wagtda haritlaryň eksporty nukdy nazarından Kazakstan kyrgyz telekeçileri üçin uly bir bazar boldy.
Had a very detrimental effect on Kyrgyz merchants who suddenly could not freely cross the border and sell their goods in Kazakhstan.
Bilelişge agza bolup ortiyete has yakinlaşmazdan ozal yurdun günbatardan uzaklaşıp ortiyete yakinlaşyanlygyny görkezýän käbir başga ýagdaýlary hem bolup geçdi. Kyrgyzstanda misal üçin Bişkek Birleşen Ştatlar bilen bolan hyzmatdaşlyk ýalalaşygyny ýatyrdy. Edil ortiyetdäki ýalyda şer yurtlar tarapyndan kömek alýan hökümete degişli bolmadyk. Guramalaryň işlerini kynlaşdyrmak üçin käbir taslamalary hem parlamente höjürledi. Garaz Bularyň ählisi nazara alınanda Orsiýetiň howandarlygynda kibirleşige goşulmagyň iqtisady behbitlerden has köp Kyrgyzstan üçin siýasy ähmiýetiniň bardygyny aýtmaga esas bar. Professor Jurayev, siz hem ýaňy muny belläp geçdiňiz. Peter, ýaňy siz de Kyrgyz resmileriniň arasynda bu kararlaryň kabul edilýän pursaty belli bir derejede aljyranlygyň bardygyny aýtdyňyz. Eýse, Kyrgyzstanyň howul hara düşüp bu gysga aralykda Euro-Aziýa birleşigine goşulmagyna näme sebäp boldy?
I think we should say that the writing's been on the wall for a very long time. I mean, I always recall that it...
Men bu arada gurlunglarım eyyem has yungrakten ver alınıp barlayandana ünsü çekesim veliyar. 2010 yılı akhre ve yutudan son şol vakti geçici prezident Roza Otunbayeva yurdum inni haysi uğurlen gitsek divarda sorulanda gün vatarı golle yandı ulan tanalyan Otunbayeva Rusya'nın şol vakti gümrük birleşimine yıkkın ediyendiğini aydıptı. 2015 yılı dolanıp gelse Kırgız iqtisadiyeti eyyem enseme yıllan veri ağır yağdaylar baştan geçiriyar. Rusya hem gelip bir bütün 12 milyar çemez dolar kömök pulunu hüdürler. Eurasya birleşimine koşulmak teklif ediyar. Netijede Kyrgyzstanyň haýsy sebäplerden bu karara gelendigini çaklamak kyn bolmasa gerek. Siz işçi migrantlary hem agzap geçdiňiz. Hawa olar şu ýagdaýlar oňaýly bolar. Emma umumyň alanynda men bu meselede strategik nukdaý nazardan ýeterlik derejede pikir edilmedim kä diýärin. Kyrgyzstan Eurasia birleşimine adaptasiýa boljak bolup, entäk köp kynçylyklar bilen duçar boljakdygyny çaklaýarmy.
for Kyrgyzstan to have to undergo this very difficult and kind of and arduous process of adapting to the new challenges of the Eurasian Economic Union.
Hormatly radio dinleyiciler, bizim gepleşeklerimizi internet saytımızdan hem dinleyip bilersiniz. azathabar.com internet sahipamızda size sesli ve çap görünüşlü malumatları, suratları, videoları hüdürleyeriz ve öz fikirlerinizi aytmağa çağırıyoruz. Türkmenistan'da azathabar.com internet saytımızda derwede.net arkalı girip bilersiniz.
Gepleyer Azadlık Radyosu siz meclis saatli gepleşimiz dinleyersiniz. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Yangı girişimizde hem belläp geçişimiz ýaly Kırgızstanyň Euro-Aziýa bileşigine goşulmazdan ozal hem ýurtda käbir wakalar bolup geçdi. Kırgız tarapy Birleşen Şatlar bilen baglaşylan hyzmatdaşlyk şertnamasyny ýatyrdy. Ýurdun parlamentine hökümete degişli bolmadyk guramalar we homoseksuallaryň propagandasy bilen baglykda kanun taslamalar hem hödürlendi. Professor Jurayev, ýurtda nämeler bolup geçýär?
You're right, and Kyrgyzstan is seems to be reassessing certain directions of its foreign policy.
Siz doğru öllediniz. Bişkek kadr özünün günvatar, hususan Abbasa babatın naki taşarkı siyasetini ütgödeyeni mendiyar. Muna da kadr dünyada saklanıp kalyan dartkınlık sebep bolyar. Bilşimiz yali günvatar ile Rusya'nın arasında Ukrayna ve beylek kadr meseleler boyunca dartkınlık atmışıklar emele geldi. Bu ýagdaýlarda has kiçi döwletleriň bir tarapy saýlap almagy has bir kyn mesele urlýar. Bilşimi diýär soňky ýyllar Bişkek has köp Russiýany gollap çykýş edýärdi. Ýurdun Abbasa bilen wajyp ulaglaşy ýatyryp Ýewrazy birleşigine goşulmagy hem ýönekoy gawat gelmeder. Emma bir saýlap alynan ýolun geljekde dürli pudoklarda öz oňaýsyz netijeler hem bolar. Sizin özünüz hem HDG ve homoseksuallaryň propagandasy bilen bagly öňe sürilýän taslamalar agdap geçdiňiz. Ýöne bellemeli ýeri ilatyň aglawasy maglumatlar wagtynda aglawa rus çeşmelerine bil baglaýanlygy sebäpli adamlaryň esli bölegi Moskwanyň ýörüdýän siýasatyny gollap günwatara garşy çykýarlar. Kyrgyzstanyň häzir saýlap alan ugru boýunça hereket etmegine ýeterlik sebäbi bardy. Bu urda Moskwa bilen alalaşyklyk hereket edildi.
Has taken a very sharp stance that there's close bank with Moscow.
Eger bu adamlar Moskwa bilen alalaşylyp adilen bolsa, onda munun tutuş region üçin nähil täsir bolupdylar. Egerde Kreml bir ýurdun ugruny üýtgedip bilýän bolsa, onda sebitdäki beýlek döwletleriniň muňa reaksiýasy nähil bolar? Ýagny Orsiýetiň talaplarynyň esasynda beýlek ýurtlarda hem şunun ýaly ýagdaýlara ýakyn wagtda duş gelmegimiz mümkinmi? Burus?
You know, as I said, this is part of a policy of reasserting Russia's influence to the greatest extent.
Bu Russiýanyň tutuş merkezi Aziýa sebitine öz täsirini artdyrmak urunda alyp barýan kampaniýasynyň bir bölegidir. Bilşimiz ýaly soňky ýyllar merkezi Aziýa sebitinde Hitaýyň ykdysady täsiri has güýçlenip başlady. Häzir Russiýa Kazakstany we Kyrgyzstany öz tarapyna çekip, özüniň ykdysady agalygyny hem artdyrjak bolýar. Ýakyn geljekde bu birleşigi Täjikistanyň hem goşulmagy mümkin. Moskwa howpsuzlyk ýagdaýlaryna kollektivleň hyzmatdaşlyk laýlasynyň çäginde öz gözükçiligine geçiripdi. Russiýa häzir Tibet Gunwatarynyň we Hitaýyň aralaşmagynyň öňüne aljak bolup durýar.
Fends off somewhat the Western influence and also cements its position against Chinese influence at the region at the same time.
Sorry, if I may just say something about public attitudes, I think it's worth...
Men hem şu yerde cemiyetçilik karayışı var da kelama söz aytmakçı. Benim fikrimçe o zorku Sovet giyinişliğinde hedir ki Rus medyasının tezirini çiğişirip korkulmanın öz onoysuzlukları var. Men sevti aylanıp görünümde yerli ilatın Allahası Eurasia Birleşimi gönüvel maskalen bağlanıştırıyorlar. Eğer de bu birleşiği planlaştırılışı yani durmuşa geçirmek başartmasa onda adamların negatif karayışı gönüvel Kremlin'le bağlı olur.
on Moscow economically are somehow, you know, very kind of strongly pro-Russian in their stance at a popular level, I think it would be very far off the mark.
Bilişimiz ýaly 90-njy ýyllarda Birleşen Ştatlaryň Gürgistanda güýçli täsir bardy. Emma häzir ýagdaý düýp göter üýtgä başlady. Professor Jurayev, bu gurda günmatarın duşdan geçirýän käbir ýagdaýlar barmy?
Well, before to your comment that Kyrgyzstan indeed was early on
Hawa, 90-njy ýyllaryň başynda günmatarın Gürgistanyna ul täsiri bardy. Emma ondan bäri ýurtda bir näçe gezek häkimiýet agdyrylyp öňkü ýolbaşçylaryň deregine täzeler geldi. Täze resmiýetleriň gelmegi bilen ýurdun siýasaty hem üýtgödi. Netijede Bişkekiň daşary siýasatyna ýiti üýtgeşmeler bolup geçdi. Meniň pikirimçe häzir günni günwatar ýurtlary hususan Abbasa Gürgistan bilen gatnaşyklar gowlanyrma urunyna has köp tagalla edip bilerdi. Egerde Gürgistan ya günwatar bilen bol ya da Russiýa bilen bol diýen sora bilen ýüzbe-ýüz bolsa, onuň Moskwany saýlap aljagy iki uçsuzdyr. Men günwatar ýurtlary aram murna kot tapyp Bişkek bilen işleşmeli mukadiýarn. Käbir gyrgyz resmiýleri günwatar bilen ykdysady gatnaşyklarynyň azlygyny aýdyp çykyş edýärler. Egerde iş ýüzünden näki ýagdaýlara seretsek, Abbasanyň hakyky manyny ykdysady pudowa ýatyran sermayesi nolu deň. Bular objektiw garaýyş bolup biler. Emma ählik gatnaşyklaryň ödeni diňe bir demokratiýalaşdyrmak institutlary bilen çäklenýän bolsa, onuň munyň öýdara gatnaşyklary babatyny oňaýsyz netijeleri bolup biler.
Counter to what Russia is tends to be interested and supportive of.
Rus söhbetdeşlerimiz gyzykly pikirleri ortaýatdylar. Sizçe söhbetde näme bolup geçýär? Günmatarın merkezi Aziýa bolan gyzyklanmasy gowşaýarmy?
I wouldn't say they lost interest in the region.
Мена Гунватар севите волон гыдыкланмасыны итирди деймездим.
Мен ол шоклактарым бар. Шуал Кыргызстанда Гунватар иң ул компаниясы сентери болуп тур. Канаданың бу кызыл өнүрген компаниясына фер дүрлү басчылар хем болупту. Эгерде Кыргызстанда аматлы шарттар бар болсо, эмне себептен Гунватар компаниялары сермая ятырмасыңдар? Гунватардын Кыргызстанда өз малиясын ятырмаяндыгына Бишкектин өз күнөсүнүн хем бардыгын чаклайарын.
A not insubstantial part of blame lies with Kyrgyzstan itself.
You know, and I would agree with that too. One, Kyrgyzstan only has limited resources that would even attract an investor.
Owa, men munun bilen ilalaşýaryn. Halkara sermayeçilerini çeker ýaly Gürgistanda artykmaç resurslary ýok. Sol bir wagtda haçanda Russiýa Gürgistandaky öz täsiriniň pesilip başlandygyny görününde, ol ulu mukdardaky pullary ýatyrmakdan çekinmeýär. Kambarata hidroelektrik proýekti muňa gowy mysal bolup bilerdi. Moskwa Gürgistana ýenide 2 milliard dollary goly maliýe ýatyrjakdygyny aýdýar. Moskwa belli bir pursatda biz siziň meseleleriňizi çözüp bileriz diýip orta çykýar. Garaz meniň aýtjak bolýanym şu. Günwatar kompaniýalarynyň hiç biri Moskwanyň kyýaly aýatly hereket edip bu mukdardaky puly Gürgistana ýatyryp bilmeýär.
Company or government that's willing to throw that kind of money at Kyrgyzstan.
Professor Jurayev, sizin pikirleriňize garşy çykýar.
To the point about Russia being willing to invest and be the more desirable counterweight to
Russiýanyň sermayesi baradaýdylanyny söhbetdeşimiň mysal hökmünde getiren Kambar Ata hidroelektrik stansiýasynyň ykbaly kenýiz hem sorag atsyn. Çözülen hiç bir zat ýok. Yöne şol wagtda Rus hökümeti öz täsirini arttırmak üçin onlarca milyon dollary harçlap bilýär. Meniň pikirimçe Russiýanyň täsirli barada aýdylanyny Moskwa has köp Gürgistanyny üstünlük gazandy mı kadiýärin. Gazagystan näki ýyl hem bolsa belli bir derejede deň agramlylygy saklamagy başardy. Kreml uly wehwidiniň ýokluğu sebäpli Täjikistanyň öz täsirini arttyrjak bolup ul tagallaha hem etmedi. Türkmenistan bilen Özbegistan bolsa öz daşary siýasatyny garaşsyz bir görnüşde alyp barýarlar. Şunlukda Moskwanyň sebiti dol öz täsirini geçirenli barada garaýyşlaryň dogrudygyny aýdyp bolmaýar. Ikinciden men Ýewrazy birleşigini hem juda şüheli garaýaryn. Nije guramalar üstünlükli bolup görnüşede olar ýarpy ýolly dargadylar. Munun Ýewrazy birleşiginiň üstünden hem iýinmegi mümkin. Gazagystan bilen Belarus eýe Moskwa bilen söwda gatnaşyklary babatda öz nägilerliklerini hem bildirip başladylar. Munun birleşigin geljegi üçin gowy şarat bolmazlygy mümkin.
Relations with Moscow and that already is not a good sign for for the Eurasian Economic Union being as strong as it comes out to be.
Dr. Jurayev, sağ olun.
Azatlık Radyosu özünün azathavar.com web saytında Türkmenistan'daki ve halkara arenasındaki sonku mühüm vakalar ve meseleleri varada izidirli, kızıklı ve yerlikli maglumatları, multimedya faillerini, Türkmenistanlıların durmuşu bilen bağlı foto serileri yerleştiriyer.
Eysem azathavar.com Türkmenistan'a petiklan hirin. Türkmenistanlıları ona girip bilen ona.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il büktümsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp ilerler.
Sayfon 3, on nerede ulanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhtır programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail velisi derbize.net salgısını. Yeni bir de kaytalayarın azathavar e-mail velisi derbize.net salgısını öz mailanızdan islendik mazmununa hat yollan.
Adat xabar e-mail belgisi derveden.net salgısına hat yollamalı. Hava yollu 90 nami?
1-2 minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen uluncudan bir hat gelir. Ama o yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşır yurtdiller var.
Sol yerde Türkmençe diyen setirin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne nam etmeli.
Eğer de üns verseniz sizin önümüzde peyda olan tekste Sayfon 3'ü ne edip alıp bilerin diyen setir vardır. Sona basın.
Sayfon 3'ü ne edip alıp bilerin. Hava bastım. İnne ne mi?
İndi olsa ilkinci setirde peyda olan Windows XP Vista 7 diyen yazığa basın. Size ulanış faili kompüterinize yükleme ködür edilir.
Windows XP Vista 7 diyen setire basın. Hava tada bir ayın açıldı. Ödür edilen faili kompüterime yüklemeli mi?
Hava kompüterinizin islendik yerine yükle.
Sayfon 3.xe adlı fail peyda oldu.
Hava indi sol failin üstüne bassanız, Azatlık Radyosu'nun sahipasına hiç il büktün siz girip bilirsiniz. Eğer de kosmaçı soruklarınız var olsa, bizim hat e-mail verisi azatradio.org adresimize yazıp bilirsiniz.
Hürmetli mehmanlar, Bişkek'ten Amerikan Üniversitesi'nin profesörü Dr. Emil Jurayev, Bişkek'te iş alıp barayan jurnalist Peter Lenyard, Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu'nun Merkezi Azya boyunca jurnalisti Bruce Panier gepleşimize katnaşıp beren maglumatlarınız için köp sağ olun. Hürmetli dinleyiciler, gepleşimizi dinleyeniniz için size de minnettar. Hemişe olşayalı, sizin bu ve beylik meselelerde fikirdir, kardeşlerinize karışacağız. Bizim bilen haberleşmek için hat internet belgesi azatradio.org e-mail adresinden peydalanıp bilirsiniz. Öz fikirlerinizi bizim Facebook sayfamızda hem kaldırmağa mümkünçiliğiniz var. Bizi Facebook'tan Azatlık Radyosu adı bilen gözlen. Şunlukta ben Muhammed Tahir, Meclis adlı gepleşimizi şu yerde tamamlayıp siz bilen hoşlaşıyan, yeni bir gezek efir torkularında duşayan çak, hoş, sağ olun.